Ozatlık Radyosu sunuyor. Жидин Шимай күнү Озатлык дулкындарында. Дмитрий Медведевнин президент буларак онт кетиргенине нак 1 жыл толду. Чынбарлыкта Россияда ким идара этен? Билгичлер һәм халык фикри булачак. Тифлисте оппозиция белән полиция арасында бәрелешләр булды. НАТО күнегүләре дәвам итә. Татарстан югары уку йортларында татар телендә укыту хукукы һәм бердәм дәүләт имтиханы өчен көрәшне дәвам итә. Дәүләт шурасы Россиянең дәүләт думасына мөрәҗәгать әзерли. Менә булар хакында бүген Озатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Европа Берлеге көнчыгыш партнерлык программасын башлый. Amnesty International хокук яклау оешмасы Дмитрий Медведев җитәкчелегендә Русиядә кеше хокукларын яклау яхшырмады дип белдерде. Башкортстан егете Ратмир Сагитовны үлемгә җиткерүчеләр хөкем ителде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Европа Берлеге көнчыгыш партнерлык программасын башлый. Бүген Европа Берлеге элекке Совет илләре республикалары, Украина, Грузия, Азербайджан, Әрмәнстан, Молдова һәм Беларусь белән якыннанрак мөнәсәбәтләр урнаштыру өчен яңа программасын башлап җибәрде. Көнчыгыш партнерлык программасы Прагада саммит белән башланды. Озак вакыт көнбатыш илләргә килүе тыелган Беларусь президенты Александр Лукашенко анда катнашмый. Россия вәкилләре бу программа илгә тәэсир итү максатында эшләнде дип Европа Берлегенең бу инициатива сына тәнкыйт белдерде. Европа Берлеге моны инкар итте. Блок вәкилләре берлек кем белән эш йөртәсен үзе сайларга хукуклы дип белдерәм.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Amnesty International хокук яклау оешмасы Дмитрий Медведев җитәкчелегендә Русиядә үткән 1 елда кеше хукукларын яклау эше яхшырмады дип белдерде. Оешманың башлыгы Айрин Хан әйткәнчә, Медведевнең кеше хукукларына һәм сәяси эреклекләргә күбрәк игътибар бирү белдерүләренә карамастан, аның сәясәте элекке җитәкче Владимир Путинныкыннан әллә ни аерылмый. Amnesty International исемле журналистларга бәйсез хукук яклау оешмаларына һөҗүмнәрнең артуына да игътибарны юнәлтә. Бүген Дмитрий Медведевнең президент вазифасына керешүенә 1 ел тулды. Башкортстан егете Радмир Сагитовның үлемгә җиткерүчеләр хөкем ителде. Новосибирский хәрби гарнизоны мәхкәмәсе Новосибирский югары хәрби мәктәбенең элекке укучысы Башкортстан егете Радмир Сагитовның үлемен тикшергәннән соң хөкем карарын чыгарды. Радмир Сагитов кыйнауларга түзә алмыйча кан тамырларын кисеп үз-үзен үтергән иде. Хәрби мәктәпнең 10 курсанды һәм сержантларына 2 елдан алып 5 елга кадәр вакытка иректән мәхрүм итү җәзалары бирелде. Аерым алганда курсант Марат Бико һәм сержант Николай Болотаев 5 елга иректән мәхрүм ителгән. Курсант Ситага Чехоевка 4,5 ел, Автандил Гегалоевка 4 ел бирелгән. Кеше сержант Денис Хакба 3,5 елны, өлкән сержант Сергей Панжаев 3 елны колонияда үткәрергә тиеш. Курсант Дмитрий Короев 2 елга ярым хөкем ителде. Ул тагын алдашу гаепләү белән акчалата җәзасында алды. Курсант Аляс Пилия 2 елга иректән мәхрүм ителде. Хәрби мәктәп укучылары Виктор Петров һәм Тимир Бегиев 2 һәм 3 елга шартлы рәвештә хөкем ителде. Мәхкәмә карары белән сержантларга җитәкче урыннарда эшләү тыелды. Тикшерүчеләр әйткәнчә, гаепләнгән кешеләр Сагитовны даими кыйнап торган, аңа төрлечә басым ясаган, хәрби мәктәп җитәкчелеге дә Сагитовның кыйнаулардан зарлануын раслады. Сагитов үлер алдыннан 2 язу калдырган булган. Берсендә ул кыйнаучыларны гаепләгән, икенчесендә туганнарын алдында гафу үтенгән. Хөкем ителгән кешеләр гаепләрен өлешчә таныды, әмма кыйнауларны үлемгә китерүе белән килешмәде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
НАТО баш секретары Ябды Хопсхефер Грузиядә башланып киткән НАТО өйрәнүләре турында аңлатмалар бирде. Загребта радиога биргән әңгәмәдә ул булай диде.
These exercises are not directed against anyone. They are not.
НАТО өйрәнүләре беркемгә дә каршы юнәлтелмәгән. Алар Русиягә дә каршы түгел. НАТО нишләргә тиеш? Бу НАТО һәм аның беркетәшләренең тынычлык хакына хезмәттәшлек күнегүләре. Грузия аларны кабул итә. Бу Грузия һәм НАТОга бәйле түгел. Бу кичкенә генә шикләнгән күнегүләр. Русия аларның буласын алдан ук белде. Шуңа күрә борчылу өчен сәбәп юк дип уйлыйм.
From the very beginning that this exercise was taking place. So, I think there is no reason for concern.
Дип әйтте НАТО баш секретары Ябдыховс Хефер. Грузиядә 6 майда НАТО хәрби күнегүләре башланып киткән иде, Русия аларның үткәрелүенә канәгатьсезлек белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Грузия хакимиятләре оппозициянең эш вәкилен иреккә чыгарды. Аларның тоткарлануы каршылык белдерүчеләр һәм полиция арасында бәрелешләргә китереп чыгарды. Кулга алынган сәясәтчеләр журналистларга һөҗүм итүдә гаепләнгән иде. Баш прокурор әйткәнчә, бу эш кешене азат итү турында православ чиркәү башлыгы сораган булган. Ул тоткарланган кешеләрне иреккә чыгару киеренкелекне киметергә ярдәм итәчәк дип әйткән. Шәшәмбе көнне төнне булган бәрелешләрдә 30 лап кеше зыян күрде, полиция каршылык белдерүчеләрне туктату өчен таяклар кулланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан мөгаллимнәре югары уку йортларында татар телендә укыту хукукы һәм бердәм дәүләт имтиханы өчен көрәшне дәвам итә. Дәүләт шурасы Русиянең Дәүләт Думасына мөрәҗәгать әзерли. Бу хакта бүген Дәүләт шурасында журналистлар белән очрашу булды. Микрофон алдында ул Сукырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дмитрий Медведевның президент буларак ант китергәненә нәкъ бер ел тулды. Ләкин Русиядә кем идарә итә дигән бәхәсләр әле дә тынмый. Медведев үзе төп карарларны президент кабул итә дисә дә, кайбер күзәтүчеләр чын хакимият премьер-министр Владимир Путин кулында дип саный. Әмма аның президент урынына кире кайтачагын фаразлый. Али Гыйльми тулырак әйтеп сөйләр.
Дмитрий Медведев президентлыгы нәкъ бер ел элек Кремль сараенда үткән купшы тантанадан башланды. Бу урынны аңа кадәр 8 ел алып торган Владимир Путинга ул премьер-министр вазифасын тәкъдим итте. Президент булгач шулай итәчәген ул алдан әйтеп куйган иде.
Я сердечно благодарю президента Владимира Владимировича Путина.
Президент Владимир Владимирович Путинга даими ярдәме өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәм. Мин ул ярдәмне гел тоеп тордым, иманым камил, киләчәктә дә шулай булыр, диде Медведев президент сайлауыннан соң.
Уверен, что так будет и впредь.
Шулай итеп, Русиядә бу илгә хас булмаган ике башлы идара барлыкка килде. Күпләр бу тандемга башта шикләнеп карады. Ул озакка бармас, ике җитәкче арасында хакимият өчен тарткалашу башланыр, диделәр. Бер ел үтте. Әлегә җитди каршылыклар күренми. Бәйсез күзәтүче Андрей Пианковский моны ике җитәкченең 90-нчы еллардан бирле Петербурдан ук бергә эшләгәне белән аңлата.
Все-таки 15 лет он был его, что-то типа его секретаря.
Медведев 15 ел буе Путинның сәркәтибе кебек иде. Алар бер-берсенә яраклашты. Шуңа күрә нәкъ менә ул сайланды да.
Случайно именно он, поэтому был выбор.
Узган айда BBC-га биргән әңгәмәсендә Медведев илдәге бар төп карарларны президент кабул итә диде. Әмма күп кенә күзәтүчеләр моңа шик белдерә. Илнең дилбегәсе Путин кулында калды, ди алар.
The only way I find of interpreting it is if I look at Putin as the president and Medvedev as his first lady.
Мин бу тандемга бер генә төрле карыйм, ди журналист һәм язучы Маша Гессен. Путин президент, Медведев аның беренче ханымы. Бу очракта бар да урынына утыра. Медведевның гуманитар ишарәләр ясавы, оппозициядәге гәзит белән очрашуы, бу аңлатма алар арасында көрәш я тандем дигәнгә караганда күпкә мантыклырак. Медведев белән Путинны аларның эшләү рәвешен чагыштырып, кайбер аналитиклар Медведев либералрәк карашта тора дигән фикер әйтә. Мисал итеп, алар аның интернетта блог ачуын, оппозициядәге Новая газетага әңгәмә бирүен китерә.
Маша Гессен кебек күзәтүчеләр исә бу адымнарны коры ишара дип атый. Һәм Медведевның хакимият вертикале сәясәтенә тугры калуын алай гына түгел, конституциягә үзгәрешләр кертеп, президентлык мөддәтен 4 елдан 6 елга алыштыруын искә ала. Медведевның коррупциягә каршы игълан иткән көрәше дә аның үз кремнәрен игълан итүенә кайтып калды ди алар. Шулай да Медведев акрынлап үзенең хакимиятен арттыра бара дигән күзәтүчеләр дә бар. Әгәр кризис фаразланганча ел ахырына бетүгә барса, Россия икътисады 1-2 елдан күтәрелә башласа, Медведев президентлыгын уңышлы тәмамлауына түгел, киләсе мөддәткә дә дәгъва итә ала ди Сан-Франциско университетында сәясәт белгече Андрей Цыганков. Бәйсез күзәтүче Андрей Пьянковский бу фикер белән килешми. Кризисның яманы әле алда дип саный һәм Путинның Кремльгә кайтачагын фаразлый.
Социальная ошибка во всей этой операции – это пост премьер-министра. Когда традиционно в России премьер-министр ответственен за экономику...
Путинның иң зур хатасы – премьер-министр булу. Русиядә бу кеше икътисад өчен җаваплы. Мондый хәлдә декабрь-ямартта сайлаулар аның куркып качуын аңлатыр иде. Шуңа күрә ул вазгыятның бераз яхшырган мизгелен көтеп алып, варис операциясен тантаналы рәвештә тәмамларга җыена. Кризисның яманы әле алда дигән фикер белән Маша Гессен дә килешә. Ләкин Медведев Путин системының ябык булуын искә алганда, ерак фаразлар кылу бик авыр ди ул. Маша сүзләренчә, бу идараның көче акча һәм куркуга нигезләнгән. Кем киләсен, кем китәсен алдан әйтеп булмый. Мондый шартларда фараз кылучы шарлатан.
Олег Илми булды. Безнең Казандагы хәбәрчеләребез Казан урамнарына чыгып, Медведев Путин турында ни уйлыйсыз дигән сорау белән халыкка мөрәҗәгать итте. Менә кайбер җавапларны тыңлыйк.
Минемчә, Путин ул президентның ярдәмчесе булып тора инде, а Медведев президент.
Медведев президент анама.
Путин Владимир Владимирович президент булачак. Элек тә булган, хәзер дә булачак президент.
Медведев, что говорит Путин?
Президент Медведев.
У нас президент. И по конституции, и по жизни. И больше никого.
Анархия.
Ил белән идара итүче кеше, ул көчле, рухлы булырга тиеш. Күп карлы, белемле булырга тиеш. Үз эшен яхшы белергә тиеш.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Грузин оппозициясының полиция белән бәрелешләре Тифлистәге сәяси хәлләрне тагын да кискен әйтеп җибәрде. Шәршәмбе көнне полиция бинасына бәреп керергә теләүчеләр белән чыккан бәрелешләрдә 30га якын кеше яраланды. Кайберәүләр кулга алынды. Булар барысы да НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләренең беренче көненә туры килде. Тулырак әйтеп Пландыш Харасова сөйли.
Тифлис үзәгендәге бәрелешләр Грузия президенты Михаил Саакашвилига мөгаен уңайсызлык тудыргандыр. Чөнки нәкъ шул көнне НАТОның йөзләгән хәрбиләре күнегүләрдә катнашу өчен Грузияга килә башлады. Моннан тыш, сишәмбе көнне Мухравани танк батальонында фетнә купкан иде. 500ләп хәрби фәрманга буйсынудан баш тартты. Ул шакта президент Саакашвили хәрбиләрне үзе барып тынычландырырга мәҗбүр булды. Ләкин бу хәлләрнең барысы да хакимиятның шактый басым астында булуын күрсәтә. Оппозиция Саакашвилинең китүен таләп итү чараларын тыныч рәвештәгенә уздыруны күздә тоткан иде. Әмма шәрәшәмбе көнне оппозиция вәкилләре полиция халыкка карата таяклар һәм резин пуллар кулланып кешене арттырды дип белдерде. Оппозиция башлыгы Нина Буржанадзе Тифлистагы митингта чыгыш ясап булай диде. Һәрбер кешенең диярлек күз яннары маңгайлары яраланган. Полиция резин пуллар кулланмыйбыз дип әйтте, әмма менә ул пулларның берсе бөтен дөнья күрсен. Диде Нина Буржанадзе. Хакимиятләр шуннан да резин пуллар куллануны кире кага. Эчке эшләр министры Экс Гуладзе полиция көч кулланырга мәҗбүр булды ди. Грузин телевидениесенә биргән интервьюсында ул халык полицияга карата таяклар һәм ташлар кулланды һәм дивар аркылы полиция бинасына бәреп кермәкче иде диде. Згуладзе сүзләренчә, полицияга һөҗүмнәр ул иң зур җинаятьләрнең берсе булып тора һәм рөхсәт ителми. НАТО шәршәмбе көнне Грузия хөкүмәтен һәм оппозицияны диалогка, фикер һәм масса күләм мәгълүмәт чаралары ирекленә, хакимиятне исә протест белдерүчеләргә карата көч кулланмаска чакырды. Оппозиция лидеры әле Грузияның БМО елчесе булып торган Иракли Аласани бүген митинг барышында журналистларга булай диде.
We do need to stop this violence. All political parties, all representatives...
Бизге күч куллануны туктатырга кирәк. Барлык сәяси партиялар һәм хөкүмәт бергә җыелып барысында хәл итәргә тиеш. Сөйләшүләр нәтиҗәсендәге карарлар бу сәяси кризисны җайга салу өчен бердәнбер юл булачак. Шул вакытта Вашингтонда Ак Йортта Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавровны кабул итүе көтелә. Обама Россия белән араларны җайларга тырыша дип бәяләнә, әмма НАТОның Грузиядә күнегүләр уздыруы Мәскәүнең шактый ачуын чыгарды.
Грузиядәге соңгы хәлләр белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Мәгариф өлкәсендә әзерләнгән яңа низамнамәдә югары мәктәпләрдә барлык фәннәр дә урыс телендә генә укытылырга тиеш дигән маддә кертелгән. Моңарчы исә укыту галимнәр шурасы раслау белән ике телдә алып барылды. Татарстан галимнәре уставка мондый яңалыклар кертүгә каршы. Югары уку йортларында татар телендә укыту хукугын калдырыр өчен алар ахыргача көрәшергә әзер. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйли.
Татарстан югары уку йортлары галимнәре соңгы арада студентларны укыту белән беррәттән үз хокукларын яклау белән шөгыльләнә. Алар әйтүенчә, менә берничә ай Мәскәү белән Татарстан мәгариф идарәләре арасында югары уку йортларының уставын раслауда аңлашылмаучанлыклар дәвам итә. Эшнең башы шунда: яңа кабул ителергә тиешле уставта югары мәктәпләрдә барлык фәннәр дә урыс телендә генә укытылырга тиеш диелгән. Моңарчы исә укыту галимнәр шурасы раслауы белән ике телдә алып барылды. Татарстан галимнәре исә уставка мондый яңалыклар кертүгә каршы. Алар бу мәсьәләдә Россия мәгариф министрлыгына ризасызлык хатында әзерләп җибәргән, әмма әлегә Мәскәүдән хәбәр юк. Казан дәүләт университетының механика-математика факультеты доценты Әнис Галимҗанов бу гамәлне урыслаштыру галәмәте дип атый.
Бу турыдан-туры сөйләсе. Моны уйлаганнардыр инде, шуны укыйлар җибәрләр дип. Ә безнең югары уку йортлары эшләмәделәр. Һәр югары уку йорты кабул иткән уставта язылган иде: уку-укту процессы ике дәүләт телендә алып барыла. Татарча һәм русча. Моны безнең ректорлар сайты кабул итте. Ахырына хәтле кабул ителгән карар түгел, ләкин менә шушындый инде симптомнар булуы безгә зур шик тудыра. Ягъни безнең инде туып килгән, инде туган югары белемне, татар телендә югары белемне бу бетерүгә бер адым. Үзебезнең туган телебезне тулы канлы иттереп яшәтү өчен барысында эшләячәкбез. Мин шулай әйтәм. Минемчә, менә бу заманда мәгариф министры Толстой башлаган русификация процессын дәвам гына. Хәтта ки Сталин заманында 1953 елны басылып чыкты татарча югары математика нигезләре китабы. Әле андый саллы китапның хәрәкәт күрәм юк. Ләкин шунлыкта менә без инде 20 ел татарча укытабыз хәзер вакытта югары уку йортларында. Мондый Россия Федерациясында менә шушындый әзерлекле халыкны мин бүтән белмим. Безнең инде хәзер вакытта һәр фәнне бөтен тулайым югары уку йортында татарча укыту өчен бөтен нәрсә әзерләнгән һәм без аны инде эшлибез дә. Әгәр дә без менә хәзер вакытта югары белемне татарча белән инха итәбез икән, әкренләп кысыла башлый, башта югары белем бетә, аннары урта белем бетә һәм тагын татар теле кухня теле алгына калса ярый әле ул бөтенләй бетмәсә. Без хәзергә моны цивилизацион судлар белән чишү ягында, ләкин абхаз студентларының заманында булган бер тәгъбире: әгәр дә иртәгә минем туган телем бетә икән, минем бүген яшәүемнең мәгънәсе юк ди. Менә без нәрсә санабыз.
Казан дәүләт төзелеш һәм архитектура академиясе галимнәре дә югары уку йортларында ике телдә укыту яклы. Алар шулай ук бүген уставка яңа төзәтмәләрне кертмәскә тырыша. Галим Рәшит Шакиржан бу мәсьәләгә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Конференция үткәрелде, устав кабул итү буенча. Шунда кабул иткән идек, по решению ученого совета может вестись и на других языках дигән системага керткән идек. Аның белән Мәскәүгә алып барганнар иде. Шунда барганнан Салахов университетының ректоры белән килешеп, яңача үзгәрткәннәр инде. Хәзер шул версия Москвада ята инде, бетен отделлар, бетен начальниклар кокуйган, бардан бер кокуйлмаган жүрөйт. Лакин анда начальнике сонда кайсыдыр департаменттин начальнигине кокуйдурганда, ул айткан инде мен коём инде, лакин бири сизге баары кокуй мешап берет деди. Эле бу атталагана болмайчак, аны ага кирге кийлесетмага деп. Мамкара биздин устага эле кабыл кылмаган биринчи атташында билдирди.
Бүгүн түзүлүш һәм архитектура академиясында татар тилендә генә укыта торган айрым бер факультет эшләп килә. Алга таба устав нинди генә булмаса да, уку йорты җитәкчелеге барыбер татар телендә укытуны тыймаячак бездый.
Кисаларда, тимасаларда, барыбер безнең институтның советы карары буенча укытырга дигән бездә мәхлас итәр. Без аны дәвам итәчәкбез. Чөнки безнең яна тренингдә утырыш. Конференциядә шулай булды. Бөтен халык куплады. 15 елдан артык инде күп еллар укытабыз. Аны ярыгамы дигән фикерләр әйтелде күп.
Татарстанның милли җанлы галимнәре фикеренчә, бүген республика югары уку йортларында татарча укыту 15-20%-ка гына үтәлә. Монысында яңа канунлар чыгарып битерергә тырышалар. Күп кенә югары уку йортларында татарча укытмауны кишереп булса да, асылда татар телендә генә белем бирергә тиешле Татар дәүләт гуманитар педагогия университетын кишереп булмый, ди Әнис Галимҗанов.
Безнең бит төзелде Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты. Анда бит безнең булырга тиеш иде инде татарча укыту. Тулайым шулаймы? Менә минем студентлар шулай санап карадылар. Анда официаль белем буенча барса әйбәт. 17 факультет бар. Шуның 5-сендә Татфакны включе. Татар группалары бар дип санала. Шул 5 факультетта татарча укытучы иң күбе физиклар, математиклар. Шумасызмы? Менә шушы тулайым рәвештә татарча укытылган предметлар саны 15-20%. Калганнар русча укытыла, бу татарча укыту түгел. Менә мин күп торам, татфакларны күп русча укыталар. Мен укытам информатиканы, ай безгә русча укытыгызлар. Мен әйтәм, татарча белмисезме? Татфаклар безгә русча укыталар. Аларның уйлау рәвеше ай түгел инде. Дип менә без туган телебезнең иң зур катламын югалтабыз килеп чыга. Әнә җирләр әйтә, арадан кайтып килә, кичендә калышлар, менә шуңа кайтып калабыз карап булса.
Кой бер мәгълүматларга караганда, Татарстанда бер төргем югары уку йортында яңа уставка кагылышлы шау-шу чыккач, Мәскәүдә бу яңалыкны кертмәскә дә булганнар икән дигән сүзләр дә йөри. Әмма бу хакта әлегә рәсми хәбәр юк. Татар тотып карамый ышанмый диләр бит. Татар галимнәре дә рәсми расланган яңа уставны күрмичә, әлегә тынычлана алмый.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп, татар мөгаллимнәре югары уку йортларында татар телендә укыту хукукы өчен көрәшне дәвам итә. Бердәм дәүләт имтиханнарын татар телендә бирү мөмкинлеге мәсьәләсенә дә әле нокта куелмаган. Татарстан дәүләт шурасы Европада телләр хартиясен ратификацияләү өчен Русия думасына мөрәҗәгать әзерли. Татарстан дәүләт шурасында булган матбугат очрашуында Ноил Аланда булды.
Данил Мустафин сүзләренчә, бердәм дәүләт имтиханнары башланырга да күп вакыт калмый. 26 майда чыгарылыш сыныфтагылар беренче сынауны бирә. Шулай булуга карамастан, Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәләне уңай якка чишү өчен Мәскәү белән сөйләшүләр алып баруын дәвам итә. Бу хакта дәүләт шурасында журналистлар белән очрашкан вакытта министр урынбасары әйтте. Мустафинның тел төбеннән аңлашылганча, республиканың иң югары даирәләре дә Мәскәүгә әледән-әле шалтыратып тора мөгаен. Республикадагы бер радио хәбәр итүенчә, президент Шәймиев авыл хуҗалыгындагы язгы эшләр белән танышып йөргән вакытта Чистай районындагы укучының бердәм дәүләт имтиханнарына мөнәсәбәттә бирелгән соравына карата әлеге мәсьәләнең уңай хәл ителүенә бөтенләй үк өмет булмауын инкар иткән. Билгеле булганча, Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко соңгы тапкыр Казанда булганда, бердәм дәүләт имтиханнары бары тик урыс телендә генә булырга тиеш дип өздереп әйткән иде. Укытучылар да, ата-аналар да, республика җәмәгатьчелеге дә татар мәктәбен бетерә торган үсмернең 11 ел дәвамында бөтен фәннәрне татарча укыганнан соң, чыгарылыш имтиханын урыс телендә бирүен башына да сыйдыра алмый. Мәгариф министры урынбасары Мустафин да сораулыктагы урысча һәр биремне татарчага тәрҗемә итеп аңлар өчен дә хәйран күп вакыт кирәк булачак бит дип белдерә. Мәскәүнең бу күрсәтмәне кертүен кайбер мәгариф белгечләре менә Татарстанда татарча укытканга балаларның белем дәрәҗәләре бик түбән дип нәтиҗә ясау өчен яшен суккандай тиз генә уйлап чыгарылган хәл буларак бәяләй. Математика, физика, химия, биологияны 11 ел буе татарча укыган бала чыгарылыш имтиханын урысча биргәндә нәтиҗәләр яхшы булыр дип беркем дә әйтә алмый. Шуннан соң инде Мәскәү түрәләре аяк терәп, бары тик урысча гына укытуга күчә күчергә кирәк дип тәкрарлый башлаячак. Нәтиҗәләр кулларында булачак бит. Мустафин сүзләренчә, мәгарифтәге яңа стандартларга Русиядә 2010 елда гына күчә башлаячаклар. Билгеле булганча, бик күп укытучылар милли мәгарифнең тамырына балта чабу дип бәяләнгән, ана телләренә аз сәгатьләр каралган бу яңалыкны быелның сентябрендә үк керер дип шүлләп калган иде.
Беренчедән, сәңгәле бу стандартларның дәвам ителгән аңлатабыз. Халыкка, гомумән ата-аналар, балалар барса белеп торырга тиеш бу стандартлар, алар 10 еллап әле кертеләчәк һәм берсен-берсе параллель рәвештә алып барачак.
Мустафин сүзләренчә, яңа стандарт кертелә калганда ул башта 2010 елда укырга керә торган беренче сыйныфларга тәкъдим ителәчәк. 2009 елда кергән берләр мәктәпне бетергәнгә кадәр моңа кадәр булган тәртипләр белән укыячак. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев әйтүенчә, бүген шура Мәскәүгә тагын бер мөрәҗәгать әзерләй. Ул аз санлы халыкларның телләрен яклау хартиясен ратификацияләү тәкъдиме. Бу хартияне Русия 15 ел чамасы элек имзаласа да, бүгенгә кадәр ратификацияләнмәгән. Татарстан тәкъдиме май аенда Русия Думасына тәкъдим ителәчәк.
Гомум Европа системасына ушло питер өчен, ул интеграция ядыла инде. Аның таләпләренә җавап бирә торган илдә яшәргә кирәк. Безнең илнең системасы да, аның бөтен структуралары да, тоткан юлы да шушы принципларга тәңгә килергә кирәк. Әгәр дә инде без менә шушы хартияны ратификацияләмибез икән, Европа күмәклегенә мөмкинлеге кимми. Моны Россия җитәкчелеге дә бик яхшы аңлый. Россиянең Европа белән бергә барасы килә. Бер рәттә барасы килә, шуңа күрә алар да бу мәсьәлә белән кызыксына башладылар. Россиянең региональ сәясәт министрлыгы бу эш белән хәзер бик актив шөгыльләнә башлады. Билгеле, бу мәсьәлә Мексикадан килеп чыкмады, бу мәсьәлә инде субъектларда күтәрелә башлады. Без инде Татарстанда күп мәртәбәләр күтәреп караган идек. Һәм менә Татарстан гына түгел, Башкортстанда да бу мәсьәлә белән бүген көндә бик кызыксыналар. Менә безгә безнең комитет кайны кат-кат шалтыраттылар. Безнең шундый мөрәҗәгать әзерләгәнен күрү белән алар шулай ук безнең бушы безне хупладылар һәм үзләренең дә шундый ук мөрәҗәгать әзерләргә теләкләре булуын әйттеләр. Башка субъектларда да мондый теләк бар. Европа Советы бу эшне шулай ук бергәләп алып барырга тәкъдим итә Россиягә.
Вәлиев сүзләренчә, киләсе елдан башлап Русияның ике төбәгендә шушы хартия нигезендә тәҗрибә рәвешендә ниндидер чаралар да үтәчәк. Эксперимент белән хартияны гамәлгә ашыруны тикшереп карамакчылар. Әмма Русия ни өчендер Татарстанны түгел, Дагыстан белән Мордовияны сайлаган икән. Татарстан моның белән килешмәй.
Чөнки Татарстанда Россиядә иң беренчеләрдән булып, иң беренче телләр турындагы закон кабул иткән республика. Татарстан бөтен Россиядә иң беренче булып телләр турындагы законны гамәлгә ашыру буенча дәүләт программасы кабул иткән республика. Татарстанда бер кайда да булмаганча милли мәктәпләр челтәре бар. Чуваши булсын, Мари Мордва һәм башкалары булсын. Димәк, бу эксперимент өчен минемчә иң яхшы мәйдан, иң яхшы төбәк, иң кулай төбәк минемчә Татарстан булыр иде. Һәм без шундый тәкъдим белән Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек.
Журналистлар белән очрашу вакытында яңа стандартларга каршы нигә Татарстанда да Башкортстандагы кебек зур урам җыеннары, митингләр, урам йөрешләре узмый дип сорау бирүчеләр дә булды. Разил Вәлиев: "Без хукукы юлда, без үзебезнең хукукларыбызны Русия конституциясенә һәм халыкара хукук нормаларына таянып таләп итәбез" дип белдерде. Һәм эш белән көрәшәбез дип тә әйтте.
Казаннан Наил Алан булдым. Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Пакистан, Афганстан һәм АКШ президентлары Әл-Каидага каршы көрәштә берләшергә дип килеште. Татарстан милли музее үз байлыкларын спортчыларга күрсәтүне дәвам итә. Музей хәзинәләрен чемпионнар Зенит Казан волейбол такымы күреп китте. 9 май җиңү көне якынлашканда татар халкы югалткан язучылар һәм шагыйрьләрен искә алырбыз. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азат булачак. Ул арада безнең интернеттагы сәхифәне карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы сөйлөйт. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү топшурууда Татарстан Милли музейи өз байлыкларын спортчуларга көрсөтүүнү давам этти. Музей хазиналарын чемпиондор Зенит Казан волейбол такымы көрүп кетти. 9 май жеңүү күнү жакынлашканда татар халкы жоголткан жазуучулар һәм шагыйрларын эске алабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Афганистан һәм Пакистан җитәкчеләре белән очрашып, Әл-Каиданы җиңү өчен уртак максат куюларын белдерде. Барак Обама бу белдерүне Хәмид Карзай һәм Асиф Ализардари белән Ак йортта очрашу вакытында ясады. Мәтин карышмас тулырак итеп сөйләр.
Афганистан һәм Пакистан президентлары белән Вашингтонда очрашкан Обама Американың бер айлык ачыклаган Пакистан һәм Афганистан планын әкренләп тормышка ашырылуын әйтте. Ике ел президенты белән иминлек мәсьәләсендә уртак килешү төзегән Барак Обама Әл-Каида сугышчыларының соңгы атналарда Пакистан һәм Афганистанда күп кешенең тормышын үзүен, ләкин демократик юл белән сайланган Пакистан һәм Афганистан җитәкчеләренең моңа каршы чаралар күрүен искәртте. Шулай ук Обама Әл-Каиданың Америка һәм барлык дөньяга каршы янавын әйтте.
Every day we see evidence of the future that Al-Qaeda and its allies offer.
Һәр көнне диярлек Әл-Каида һәм алар якташларының кешеләргә нинди тормыш тәкъдим итүенә шаһит булабыз. Өметсез һәм гаугалы бер киләчәк, бәхет һәм үмиткә урын юк анда. Пакистан һәм Афганистан халкы моны теләми. Америка бу ике илнең киләчәге өчен борчыла, шунлыктан алар белән иминлек тәҗрибәсен бүлешә, диде ул.
We have learned time and again that our security is shared.
Кыш президенты шулай Конгресстан Пакистан өчен 400 миллион доллар акча бүлеп бирелүен сорады.
We must do more than stand against those who would destroy Pakistan.
Безнең Пакистан җимерергә тырышкан кешеләргә барысы каршы торуыбыз гына җитми. Аларны туктату өчен Америка күбрәк чаралар күрергә тиеш. Шул исәптән бу илдә мәктәпләр, хастаханәләр, юллар төзү өчен Конгресстан акча сорадым, диде АКШ президенты.
That is why I've asked Congress for sustained funding. To build schools and roads and hospitals.
Ушашу вакытында Пакистан җитәкчеләре Зәрдари соңгы арада Суат үзәннегендә арткан Талибан тәэсире һәм аңа каршы башланган хәрби чаралардагы вазгыят турында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән сөйләште. Клинтон күптән түгел Пакистан хакимиятенең илдә тынычлыкны саклау калу хакына Талибан белән ясалган сулык килешүен тәнкыйтьләп, моның сугышчылар көчен арттырышагын алга сергән иде. АКШның Афганистанда алып барган соңгы хәрби чараларында берничә дистә кешенең үлүе турында хәбәр АКШ, Афганистан һәм Пакистан сөйләшүләренә күләгә төшерде. Афганистан рәсмиләре үлгәннәр санының 100 кешедән артык булуын белдерә. Халыкара хаҗ оешмасы үлгәннәр санының әйтелгәннән азрак булуын алга сөрде. Әгәр афган рәсмиләре ясаган белдерү дөрес булса, бу сан 2001 елдан бирле АКШ хәрбиләре алып барган хәрби чаралар вакытында иң зур югалту булып калачак. Бу хакта АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон бик тирән бушылу белдерүен әйтте. Обама афган президенты Карзайга уртак душманнарга каршы алып барылган чараларда АКШның гади халык үлеменә юл бирмәячәген белдерде.
Мәйтен қарышмас Әл-Каидаға қаршы яңа стратегия турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг
Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстан быел 60лап ветеранны фатирлы итү максатын куйган. Гомерин тулай торакның бер бүлмәсендә уздырган, шунда балалар үстергән Кәүсер ага Сәрвәровка 82 яшь тулды. 83-нче яшы киткән көнне генә җиңүче дип аталган шушы кеше ниһаят фатирлы булды. Башкортстанда да бөтен Русиядә кебек 2-нче дөнья сугышы тәмамлануга багышланган чаралар үтә. Башта Уфадан кайбер башка яңалыклар белән Байтулла Фаткуллин.
Система кулуна күскән Башкортстан ягылык энергетика комплексы менен Александр Корсик итекчилек итәсе. Бул турылага мәгълүматлар әлегә рәсми гатылма шулай да уйдак сагынаклар ошо турыла язып чыкты. Александр Корсиктан нәкъле нефть үлешен яхшы белгән һөнәрмәнд дип баһалайлар. Ул төрле елларда Сиб нефть, Рус нефть менен идарә иткән. Уңгы осорда система һәндә эшләй. Рәсәй президентының эске сәясәт буенча идаралыгы итәксе урынбасары Ради Хабиров мәхкәмәләр яңып чыкты. Өфенең Совет районы мәхкәмәһе Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башлыгының Уфимская ведомство газетына карата мәхкәмәдә гуаһын канәгатьләндереп карар чыгарган. Бул турала Хабировның адвокаты Юрий Наумовның белдерүенә таянып, Регнум агентлыгы хәбәр итә. 2008 елда Уфимская ведомство газетендә «Кемдең башында шәпкә яна» дип аталган гаугалы мәкалә басылгайны. Онда Ради Хабиров та халым декларациясын тулыландырганда мутлыкларда гаепләгәйнеләр. Бынан тыш шул ук мәкаләдә яна Хабиров республикала бердәм рәшәк фирҡәһенең һайлау штабын итәкләгәндә депутатлыкка кандидаттар өчен хак билдәләгән дигән фикердә әйтелә. Мәсәлән, Дәүләт Думаһына үтү өчен 30 миллион, республика парламентындагы урын 6 миллион һәм дә билдәләнгән дип язган Уфимская ведомство. Барлык мутлыкларда президенттың экс хакимият итексеһеннән шикләнгән Ради Хабиров ошыннан һуң газетте уның абруен төшерүдә гаепләп мәхкәмәгә бирде. Мәхкәмә гаепләүченең дәгъваларын дөрес дип табып, Уфимская ведомствога Ради Хабировка моральный зыян өчен 30 мең һум түләргә дигән карар чыгарды. Бул акча Өфүләгә тугызынчы балалар йортына хәйрия ярдәме итеп биреләсәк, дәгъвасының теләге ошондай. Советтар Союзы герое Таһир Кусимовның исемен мәңгеләштерү юнәлешендә чираттагы алдым бүген Өфүнең яңа паркында батырның һәйкәле нигез алынды. Генерал Таһир Кусимовка бюст кую турасындагы карар уның тууына 100 ел тулганда кабул ителгәйне. Һәйкәл 1 ел эчендә төзелеп бетәсәк. Бынан тыш Өфө ҡала шураһы карары менән Дим районында яңа урамдарның береһенә Таһир Кусимов исеме бирелә. Ошо турала Өфө ҡала хакимиәте башлығы урынбаҫары Сантимир Баязитов белдерде.
Генерал Кусимовтың иҫтәлегенә килгәндә, һәм беҙҙең бит инде хәҙер Дим районында яңа урам барлыҡҡа килде генерал Кусимов исеме менән, һәм менә беҙ уның иҫтәлегенә Еңеү паркында уның бюсты торасаҡ урынға беҙ ҙур таш асасаҡбыҙ, һәм уныңсы йылда Бөйөк Еңеүҙең 65 йыллығын билдәләгән осорҙа беҙ ошо ҙур бюсты шунда асасаҡ.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Бүген Өфөлә 48 ветеранга фатир асқыштары тапшырылды. 16 яугерейһә 9 май көне фатирлы була. Быйыл республикала еңеүдең 64 йыллығына 64 ветеранга фатир дигән программа гамәлгә ашырылды. Оларның береһе Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Өфөлә яшәүсе Кәүсәр Сәрвар улы Сәрүәров, кисә ул 22 яш тулды. Бүген ул яңа йорттагы фатир хужаһы. Тормош иптәше Зөлфия ханым менән 43 ел бергә татыу, әмма дөйме тәртибендәге бер бүлмәле фатирда гомер итә. Ике кыз тәрбияләп үстергән, хәзер уларга элиталы йорттан ике бүлмәле фатир биргәндәр.
Мин үзем гольфтыйдә булдым, мин күптән түгел генә булдым. Мені балалар білген де, әйтелері шанмайдырым. Қадыр шандым, администрация Советский районы, Питерде. Ну, бәкей, бәлай көшеге долго живете, будьте счастливы. Мені әбей мені тұрадырым, үш жыл тұрамын шу оптилитеге. Бік қиын, лепі тәрбағыт шлемей, ел ерге керек. Яш яғында мен көбірек итараж қадам мәгірім. Қадыр болезым бар бет, инфаркт бәшерлемін, пәсілі дебәту мағы көшерге.
Сүйінден бала сайым, сүйінден шулхатлы жиын нәсейтен. Рәхмәт, әлі документларын кетерділер, подаркылар кетергенлер. Сараковы заводтан келіп поздравитып кеттілер бабайым үшілейден да. Онан бабай библиотекаға ерей, библиотека номерадын поздравил, бек көп подаркылар білен, рәхмәт барсына да.
Республикала фатир бурдары менән көрәш башланды. Яйгелеген күптер отпускаларын калынан ситтә, бақсаһында узгара. Диңгез буена ялга китүчеләр дә байтак. Фатир бурдары тап ошо мәлдә көтеп ала. Хауф йорт, фатир һәм подъезд акцияһы барлык араларда ла үтә. Хокук хаклау хезмәткәрләре халык арасында аңлату эш алып бара. Ведомстводан да хак хезмәтләре менән файдалану тәртипләрен аңлата. Акцияның тәүге көнендә милиция хезмәткәрләре 17 мең фатирда булган. 130 гаилә ведомстводан да хак хезмәте менән килешү төзү өчен гариза биргән. Республика наркоконтролерлары Өфөлә оештырылган наркопритонда асыклаган героин менән сауда итүче 7 кеше кулга алынган. Уларның береһе автомобилендә Өфөнән чыгып барганда Дим районында тотыла. Уның автомобилендә 1200 доза героин табыла. Тәлтамак калаһында иһә бер наркосаудагардан 1 килограммдан ашу марихуана тартып алына. Наркокузнецк күзәтү идаралары хезмәткәрләре бер атна эсендә канун хозаиләнештән 2700 доза героин тартып алган. Федераль статистика хезмәте ил төбәкләрендә эшчеләр һанының артуы турында хәбәр итә. Халыктың эшкә һәләтле катламының 9.5% эшһеҙ. Бер нисә регионда булган тагыла зурырак. Исемлекте Татарстан менән Башкортостанда бар. Силәбе өлкәһендә бөткән башҡорт ауылы ҡайтынан тергеҙелгән 30 йыл элек өлкәләге арыҡ ауылы перспективаһын мөһөрө һуғылып бөтөүгә дусар ителә. Ауыл урынын һөрөнтө ергә әйләндерәләр. Әммә ошо ауылда тыуып үҫкән Мөхәммәттән Латыпов пенсияға сыҡҡас ҡайтып фермер хужалығы ойоштора. Әммә урындағы властар ауылдың бөтөүенә һылтанып уны теркәүҙән баш тарта. Әммә фермер үҙ маҡсатына ирешә 1 май алдынан Силәбе өлкәһе парламенты арыҡ ауылына исемен ҡайтарыу уны картаға теркәүгә ризалыҡ бирә. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
ҡалды. Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электростанцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Силәбе өлкәсендә нәшер ҡыланыушы кеше хоҡуҡларын яҡлаушыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулҡындарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Җиңү көнен дәвам итеп, сезнең игътибарга Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһим хәбәрен тәкъдим итәбез. 9 май якынлашканда яна кем нәрсә өчен көрәшкән дигән сорау туа. Айрат Ибраһим татар халкы югалткан күренекле кешеләрне дә искә алар.
Икенче бөтен дөнья сугышы татар халкының бихисап асыл затларын суырып алды. 6 майда Татарстан Яңа Гызыр каналы аша Индус Таһиров үзенең кара каршы тапшыруында Ренат Харис белән әңгәмә кырган иде. Сүз нигездә Фатих Кәримнең аянычлы язмышы турында барды. Чынлап та, бу фидакар затның 9 майга кадәр санаулы көннәр генә калгач һәләк булуы аеруча гыйбрәтледер. Үзең турында уйлама, илең турында уйла. Илең турында уйласаң, гомерең озын була. Сугышка кирәге чыккач кына төрмәдән чыгарылып фронтка җибәрелгән бу асыл затның үз ватанына мондый мәхәббәтенә тиңнәр табу да кыендыр. Миньор бер генә мәртәбә ялгыша дигән гыйбәрә бар. Лейтенант Кәримов 1945 елның 19 февралендә 9 майга кадәр санаулы көннәр генә калгач ялгыша. Нибары 36 яшендә. Әйе, аның гомере озын, тик халык хәтерендә генә шул. Ирексездән 1990 елда «Социалистик Татарстан» гәзитендә чыккан бер язма искә төшә. Канаш станциясында 2 поезд очраша. Казан ягына урыс язучылары бара, Мәскәү ягына татар язучылары. Үзара танышлар икән. Менә ниндирәк әңгәмә булып алган. Сез кая барасыз? Без фронтка, илне сакларга. Ә сез? Безне партия кушуы буенча тылга җибәрделәр, халыкны мобилизацияләү өчен. Ничек халыкны мобилизацияләгәннәрдер, анысы безгә караңгы. Хәер, хождение по мукам, михнәтле заман дигән гражданнар сугышы турындагы трилогиясе белән киң танылган Алексей Толстойның бөек җиңүгә керткән өлеше бер кадәр мәгълүм. Аның Ульян каласындагы Волга исемле кунакханада яшәгәндә язылган «Русский характер» дигән мәкаләсен «Правда» гәзитеннән күчереп, барша фронт гәзитләрендә бастырып чыгарганнар иде. Тик менә шунысы бераз аптырата. Нигә соң ул бары тик «Русский характер» турында гына сүз йөрткән? Шул ук кунакхана янәшәсендә генә урнашкан бинада татар моңы тупланмасы булган Фәрит Яруллин, кызыл командирлар курсын тәмамлап, туп-туры фронтка озатыла. Казан радиосы аша яңгыраган бер хәбәр тирән истә калган. Имеш Татарстан АССР җитәкчелеге Фәрит Яруллинны кайтаруны сораган. Бу гөзергә җавап итеп Мәскәү аны элегрәк әйтергә кирәк иде, фронттан кире кайтару мөмкин түгел дигән җавап белән генә чикләнгән. Канаш станциясында урыс язучылары белән капма-каршы очрашкан татар язучыларының байтагы кире кайта алмый инде. Гомум ватан өчен башларын салалар алар. 1941 елда дәһшәтле сугыш чигенешендә Мөхәммәт Әблиев алгы сызыкта, Айджан Айтов, Смоленск янында. Габдулла Галиев, Сулейман Мүлүков, икеси де Украинада. Макс Гатау, Калинин юнәлешендә курбан булалар. 1942 елда татар халкы Касим Вахит, Сталинград юнәлеше. Хәбри Рахман, Мәскәү яны. Әхтәм Әминов, Калуга. Вәдүт Мифтаховларсыз кала. 1943 елда Смоленск янында Исмагыль Шафиев, Мөхәммәт Ахмад Галиев, Витебскида Мансур Гаяз, Воронежда Мөхәммәт Шамамин, Сталинградта Әгдәм Камал, Украинада Рахман Ильяс һәләк булалар. Сембер өлкәсенең Кылмайыр авылы егете язучы Демьян Фәтхи Воронеж өлкәсендә ятып кала. 1944 елда Украинада Хәмид Кавыйның һәм Витебскида Исхак Закировның гомере киселә. 1945 елда милләтебезнең йөзек кашы булган Фатих Кәримнән тыш Австрия өчен барган сугышларда Нурбаян һәләк була. Әхмәт Гыймадов һәм Мүсәгыт Мустафин хәбәрсез югалалар. Башкортстанның Бәләбәй районы Мәтәубаш авылыннан чыккан язучы, мәшһүр җырчыбыз Зифа Басыровның хәләл җефете Кәшфелмәгал Басыров та билгесез югала. Абдулла Алиш, Рахим Саттар, Хәйретдин Мижай, горурлыгыбыз Муса Җәлил белән бергә концлагерьда корбан булалар. Узган гасырның 30-нчы елларында ни кадәр асыл затларыбызны чүпләп алганнан соң да яшәргә омтылышын югалтмаган татар әдәбияте фронтта да зур югалтуларга дучар булды. Шунысы гына бер кадәр юаныч бирәдер. Барыбер яшәү сәләтен югалтмый әле мәдәниятебез. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанның милли музейе үзенә халыкны җәлеп итәр өчен төрле чаралар күрә. Шул майдан алар танылган спорт акымнарын кунакка чакыра башлады. Шушы көннәрдә чемпион булган Зенит Казан волейбол клубы уенчылары да гаиләләре белән Үзәк музей белән танышып китте. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булды.
Музей хезмәткәрләре спорт осталарын кунакка чакыруны спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше елы кысаларында үткәрелгән чаралар дип аңлатсалар да, чынлыкта исә бу Үзәк музейга халыкны күбрәк җәлеп итәр өчен оештырылганлыгы күренә иде. Ни генә булса да әлеге очрашулар югары рухта үтте. Атна уртасында кунак булып килгән Казанның Зенит волейбол клубы вәкилләрендә матур итеп шәкшәкләр белән каршы алдылар. Үз тарихында икенче тапкыр чемпион булган такымның чит ил уенчыларыннан калып барсы да, гаиләләре, дуслары белән музейга килделәр. Моңа кадәр бу бинага Уникс баскетболчылары килеп киткән була.
Уникс килгәндә әлбәттә бик зур нык каушадык. Анда алар 4 сәгатькә иртәрәк килде. Һәм ан ишек-шекләребез артыннан чыгып бирделәр. Бик нык әзерләнгән идек, шул милли киемнәр киеп, ләкин алар бик гади кешеләр булып чыкты, бик шада аларга.
Дип искә алды ул көннәрнең музей хезмәткәре Альбина Газизуллина. Ә инде Зенит килгәндә барсы да тәртип буенча барды. Волейболчыларга тарихны тирелтеп күрсәтергә тырыштылар. Махсус кешеләр төрле чирк һөнәрчеләре, сугышчылар булып киенеп нидер эшләгән булып кыландылар. Бу вакытта музей белән таныштыручы фасилиторда тарихны барлаганда зенитчыларга аеруча татар хатын-кызлары турындагы мәгълүматлар кызык тоелды. Алар татарлардагы талак сүзенең дә мәгънәсен белеп киттеләр. Шулай ук элеккеге киемнәрне киеп фотога төшергә дә өлгерделәр. Сәяхәт ахырында Казан волейболчылары үзләре белән алып килгән тупка имзалар куеп, Үзәк музейга калдырдылар. Икенче якта спортчыларга истәлекле бүләк бирде һәм теләкләрен җиткерде.
Вот такие победы, они на самом деле здорово не только меняют и улучшают, но и вообще кардинально сказываются и на имидже нашей республики, и на количестве туристов, которые приезжают к нам. Я, безусловно, думаю, что это на пользу будет как команде, как фанатам, так и национальному музею.
Киләчәктә дә спортчылар белән мондый очрашулар булачак икән. Бу хакта безгә музейда эшләүче кызлар әйтте.
Халыкара музейлар көннән соң, иншалла, Барс командасы килә дип көтелә. Хәзер инде сөйләшләр алып баралар. Аларның графиклары бик тыгыз, бик теге ашкынып тормыйлар. Аларның теләкләре бар, ләкин аларның графиклары шундый кысан булу сәбәпле, бар мөмкинчелекләре юк. Ләкин шуны әйтергә кирәк, журналистлар командалары белән түгел, ә гаиләләре белән аерым менә Уникс командасына чыгып әйтәм, чөнки Уникс командасы белән без аралашканга күрә, алар үзләренең генә килгән нәр бар икән. Командалар түгел, аерым гаиләләре белән дә, кызлары белән инде, сиян кызлар белән музейдә булганнары бар икән.
Менә бүген спортчылар үзләренең гаиләләре белән килделәр инде, безнең.
Кайтып
әле. Музейгә карыйсызмы соң аларны? Музейдә генә күрәсезме, телевизордан карыйсызмы үзегез?
газетаны кып белән.
Әлбәттә, телевизордан карыйбыз, алар өчен җан атып торабыз. Һәм инде Ак Барс килүен
билдек. Аннан соң әйттләр әле менә музейда тагын шул спорт кубоклары күрсәтеләчәк дип. Шул хатта да.
Алар музейлар көнендә 16 майда шушы көнне генә, бар тик шушы көнне кубокларны күргәзмә кебек оештырылачак инде. Янатучылар килеп, кара фотографияга төшереп, күреп китәләчәкләр инде. Шундый мөмкинчелек була.
Дидләр безгә милли музей хезмәткәрләре Альбина һәм Руфия. Алар бу көнне Зенит такымы белән очрашса, 16 майда Милли музейга волейболчыларның кубоклары да кунакка килеп китәчәк икән. Буларга өстәп бу көнне шулай ук Ак Барс, Рубин, Синтез, Уникс такымларының чемпион булуларын дәлилләгән алтын савытларны күреп булачак ди. Гомумән, Милли музейда бик күп кызыклы чаралар үтә икән. Әлеге яңалыкларны безгә монда эшләүче студент кызлар сөйләде. Алар белән әңгәмәне шимбә кичен Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруында ишетә аласыз.
Казаннан Рөстәм Исхакый булды. Кырымда бөтен дөнья Кырым татар курылтайына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Курылтайны сәламләп җибәрелгән беренче хатларның берсе Казаннан бөтен дөнья татар курылтайы башкарма комитетыннан килгән. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвер Усман.
Бөтен дөнья Кырым татар конгрессын үткәрү көне якынлашкан саен аңа азырлык эшләре дә кызгын кетмәкте. 30 апрельдә Конгрессның тәшкили комитеты өзінің нәвбеттегі топлашуны кечірді ве конгресстен бағлы тедбірлерінің кечішатыны музакере етті. Бу ақта мен тәшкили комитетінің кәтібі Али Хамзиннен сөйбетлештім. О, бүтін делегатларының жедвелі 70-75% азыр, қалғанлары да яқын күнлерде керекілі весқаларыны йолларлар деген үміттеміз, деді.
Беренчедән без шунда бүйүк эшебезне алып барабыз. Бу бүтүн делегатларыбызны ве мусафирларыбызны жедвели. Ве о да 70-75% азыр бүгүн десек ола. Бу бик бир кубанычлы хабар. Эбет язык болсун ки калды мына Кырым Украина атрафында бир 10 дане тешкилат уларда йолламаганлар оз электрон версияларын. Без беллимиз уларда якын күнлөрдө йолажаклар. Ве кызметсе шунда Türkiye'den de biz bekliyimiz çeşit bir kalan teşkilatlardan buna bu cedvelerini ve onların biz yapsak kısmet ise biz baya bir iş yapıp yakınlaşacağımız buna bu kongreske.
Teşkili işlerini alıp baruda nasıl problemalarga rast geldiniz degen sualge Ali Bey, kongres işine katılacak vekiller, musafirler, teşkilatlar teşsüf ki bizim müracaat ve mektuplarımızge vaktinde tez cevap vermegenlerini tilge aldı.
Yazık olsun ki çok su bizim diasporada olsun. Bunda Kırım Ukrayna'da olsun teşkilatlarda elektron poçtaları var. Biz o yollayımız kandadır bir haberçik. Bir saatin iki saatin içinde bekliyimiz cevap. Lakin cevaplar kemiği bir günden iki günden. Buna öyle bir mesele var.
Ya buna devlet tarafından kongresi geçirmek için nasıl bir yardımlar ya da bilmeyin bir kol tutulur. Duyasız mı? Devlet kurumları olsun, Kırım kurumları olsun, Kırım'ın kurumları ya da prezident vekilliği bunlar var. Onların nasıllar var? Münasebeti belli mi bu kongreske?
Var elbette pek meraklanalar bizim kongresimizin yerli hükümeti olsun, prezident vekiliyatı olsun. Siz bilgenizde birkaç gün evvel Junko ve Milli Meclis'in toplaşığı oldu. Anda da kongres meselesi kotarıldı. Junko aittı mutlaklar bir teklifinden çıkmasıyla prezidentke ve kısmetse bekim prezident tarafından bir müracaat olacak kongresin misafirlerge ve delegatlarga.
Кырымда президенттің векілі олған Леонид Жунконен олған көршуден ғайры, тешкелі комитет Кырым акиметлерінден де ярдым бекілі конгресс өткерілген күнлері милиция қызметлері де делегатларының топланған, яшаған ерлерінде бұлынып, тертіпке мұқайыт олажақлар. Али Хамзин девам әте.
Бізге конгресс күнлерінде мұтлак керек олар оларын тарапындан ярдым. Бұл біріншіден, мұна бұл гостиницада яшаған біздің мұсафырларымыз ве біздің делегатларымыз четте дәвлетлерден келген мұсафырлар ве делегатларға мұтлак керек олар полиция бір поддержка япма. Олар анда бір контроль япып, қандайдыр бір олмаған бір шилер олмасын деп. Ве біз олардың алақада біздің алақаларымыз бар.
Шунда кайт этмели конгресске менфи фикер билдирген тешкилатлар айры шахсларда йок дегел. Али Хамзин бу салге жевапланып, биз диаспораның буюк делегациясыны беклейміз ве Түркиядегі Кырым татар дернеклери федерациясы ос наразылыкларын көстерселер де, меселе Кырымдагы Милли Аракет партиясы рехберлері кебе конгресте иштирак этмейчекмиз деген ариза кабул этмедилер ве мен түшүнөм ки олар конгресске кележекләр, диде.
Федерацион дәрнек кетегендә мен дә бер кире әйтәм. Бүтән безнең семидәшләребез ве бүтән диаспорада яшаган семидәшләребез, олар үз наразылыгын күрсәттеләр. Ләкин ачыктан-ачык менә бу Абдурашид Җапаров Милли хәрәкәт партиясының рәхбәренә бакканда, улар ачыктан-ачык төрле бер аризан кабул итмәделәр ве безгә юлламадылар. Без конгрессе оврашмаҗабыз, чалышмаҗабыз, без тәшкили комитеттен чыкабыз ве үз темсилләрен кайтарабыз. Бер шилер чыкмады ве оле бер документлер уларның тарафыннан безнең олмады ве мен беләсем олмаҗак ве мен беләсем бекем уларда катнаҗак.
Румания, Булгаристан, Канада, Франция ве башка мәлекәтләр киләчәкме делегация бар?
Беклимиз, беклимиз.
Иң бүек делегациялар конгресска Төркия ве Руманиядан киләчәге бекленеле. Руманиядан киләчәк делегацияга Молдова элчиханәсендә визалар бермәк мәсьәләсендә чыккан базы проблемалар да чезелгән. Молдова елчиханесы Румания делегациясына Молдовага кирип чыкмак үчүн 2 саат вакыт бергени маалым. Бу эле шарт соңку вакытта Молдовада болгон калабалыклар менен Румания Молдова арасында мурекеплешкен мүнөсөбөттөр менен баглуу болсо керек. Бу акта Али Хамзинде айтты.
Румынияның бір мәселесі бар. Бетте бұл мәселе шынды мына сіз білгеніңіз айын Молдовада оған қалабалықлардан соң Молдова ве Румыния арасында виза мәселесі шында чықты. Ләкин шүкірлер олсын Молдова елчиханесі бүгін күнде бұл мәселен чезе ве оларға тешікүрлер білдірмек керек біздің Милли Мәжілісінің адындан ве мен білейм бүтін оған Румыниядан делегация келечек.
Bu, bütün dünya akın Tatar Kongresini otkörü boyunca Teşkili Komitetinin katibi Ali Hamizin edi. Bolelikten kongreske hazırlıkların süratı hep artkanını gözetmege mümkün. Onun adına selamlau mektupleri de endi kelip başlayan birinci olup selamlau mektubunu Kazandan bütün dünya Tatar Kongresi yollağanı belli.
Ozatlık Radyosu Kırım
9 Mayıs Ғалебе күні әрфесінде ішкі районында Советлер бірлігінің екі дефа қараманы Әметхан Султанға бағышлаған тедбір 6 майыста кешті мінда қараманның әбідесі де ашылды. Мен Әметхан Султанын яқындан таныш олған оның архивіні сақлаған Москвадағы Новодевичи мезарлығында қараманның қабірінде башташыны қоймақ үшін төшебіз көстерген Москвада яшыған София Ибраимова Коссе елі сөбетлештім. София ханым çok meraklı malumatlarla Azatlık Radyosu'na paylaştı. Daha 80'li seneleri o Yalta'daki Ülkeşnas Müzeyine Ahmet Han Sultan'ın bazı arbi urbalarını bergen eken ama onlar anda şimdi yok eken. O uzun bu hafta hikaye ete.
Vagonlarının o kitlini verdim. Buna bunlar bir şey yoktur. Mustafa'larının varganda şimdi Kraevetski Müzey'de, bana şimdi Ruski Müzey'de bir şey yoktur. Bir şey yoktur. Aa, это еще не все перевели mi туда, это сюда başladılar. Оправдать сетме.
Siz kadın aldınız Ahmet Han Sultan'ın bu şeyleri kadın aldınız?
Он evinden, bütün yahranitilse архивы Ahmet Han'a. Мне все, что было, мне досталось это.
Мен бір шешкен, Ahmet Han Sultan кетшінген сон, өлген сон, он жәнәзесіне біле оның қақраман бажы бір ордендері йоқ еді, деділер. Тапылмады, сатылған, бір шолған. Доғры мо?
Оны қарсы орденлерін апты білмейм. Мен оны орденлерін алып оламадым. Мен олмағанда қарсы өлді. Но до этого, мынау Краеведческі музейде, оны гимнастерка, вот косоворотки, две звездочки были. Потом ни с того еще эти звездочки исчезают. Героя, ну, конечно, две звездочки героя. Там я сама своими глазами видела. Русский краеведческий музей Симферополя. А потом, когда слышала, что это звезды пропали, я приезжаю опять. Я говорю, где звезды Ахмет Хана? Ну, не знаю, вот так получилось, что где-то украли или пропало. В общем, они просто убирали это, не хотели показывать нашего, чтобы в то время активная пропаганда, антитатарская пропаганда была, и они не хотели показать, что наш народ дал такого прекрасного героя.
Бу Аметхан Султанның архивына сақлаған София Ибраимова Коссе еді. Украина музыкалы театрында Бестекар Татарстанда ве Украинада нам қазанған артист Сервер Кокурове Хаят ансамблі Қырмым адлы яңы программанен 6 майда концерт берділер. Мында Сервер Кокураның соңғы вақытта ижат еткен ерлары да яңғырады. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, ясығыз, қорағыз.
адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgart redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında ol sukurmaş buldy. Sağ bolun.